Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1.5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgürler. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdayda izlerle.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrinde COVID-19 alamatları ile ketelxana yerleştirilen adamların 15 sansı 11-12 dekabrda aradan çıktı. Bunun bilen bir vaxtda vilayette koronavirus alamatları ile ketelxanalara yerleştirilen adamların sanı gün sayın köpeliyar. Türkmen hakimiyetleri yurtta koronavirusun bardığını resmi taydan ikrar etmeyen mahalı bu nesalara pneumonia diagnozu koyuluyor. Bu arada adat Azatlık Radyosu'nun haberçisi 14. dekabrda Türkmenabat'tan haber verdi. Türkmenabat'ın şehir ve yokunç keteller hastahanalarında COVID-19 alamatları ile ketelleyen ve ondan yoğulayan adamların sayı gün günden artıyor. 12. dekabrda aldalayan hastahanalarda 8 adam yoğuldu deyip tiz kömök lukmanı haberçimize gurrun verdi. Azatlık gurrun edilen şahsiyetlerin hoopsuzluğunu ve gizliliğini üpçün etmek maksadı bilen anık adam ve yer adlarını ağlamaktan saklanıyor. Tiz kömök lukmanının sözlerine göre şol günü yoğulanların arasında göğreli yaş denen hem bolup ol çağısı operasyon esasında doğulandan sonra aradan çıktı. COVID-19 alamatları ile ketelxana yerleştirilen bu denana da pneumonia diagnozu koyulubdu. Yaş enenin çağısı diri yönü virüsün onu da geçendiği ya da geçmendiği belli değil. Tade doğulan çağı gözükçülü da saklanıyor deyip Lukman haberçimize beren malumatında aittı. Ol sözünü devam ettirip 11. dekabrda Türkmenabat şehri boyunca yoğulan adamların sayının 7'e denk bolandığını, şol günü yine 10 adamın koronavirus alamatları bilen ketelxana yerleştirilendiğini hem belledi. Olara hem pneumonia diagnozu koyuldu deyip ol sözünün üstüne koştu. Haberçimiz koronavirus ketelinin yaşlarda hem öz neticesini görkezip başlandığını ve ketelxana yerleştirilen adamların ortaça 25 götürümlü yaşların emele getirildiğini aydıyor. Her gün ketelxana yerleştirilen 15-20 adamdan 5 sansını 2000-2003 yıllarda doğulan yaşlar emele getiriyor deyip sağlık işyeri haberçimize gurrun verdi. Şeyle dol 2002 yılda doğulan ve yakında çağırış oyunca harbi kulluğa alınıp gidilen yaşların birinin hem COVID-19 testinin pozitif netice berendigini aytdı. Gadojuklu bu yaşa olan harbi bölümden desine Türkmenabat'ın şehir hastahanasına eltildi. Yatlasa geçen hepte adatlığın çeşmeleri Türkmenistan'ın harbi bölümlerinin eskerleri COVID-19 testinden geçirendigini haber verdiler. Çeşmelerimiz eskerlerin enatalarının hatabına sinir edilendigini ve onların çağlarının testler için 300 manat iyi vermeli bolyandigini gurrun beriptiler. Hedir kıvakta Türkmenabat'ın ketelxanalarında ve dermanxanalarında haberçinin aytmağına göre derman üpçünçülüğünün derecesi hem pes olup rahatlar köp dermanı tapmakta kıyınçılık çekerler. Hastahanalarda köp derman yok. Hatta satın alıp becerge almalı olsa pulu da taptırmayar. Bağırlı maşarlar ulu velipede işleyen adamlar aşavattan güçlü dermanları getirdiyerler deyip Türkmenabatlı Lukman haberçimize gurrun verdi. Azatlık Radyosu yukarıda beyan edilen yağdaylar var da Türkmenabat'ın şehir ve yokunç keteller hastahanalarından koşmaça malumat alıp bilmedi. Bu var da Yurdun Sağlığı Koruyuş ve Derman Senatı Ministerliğinden hem komentari alıp bulmadı. Türkmenistan'da koronavirüsü tədə yol uyanlar ve ondan helak bolyanlar var da malumatların köpeliyendiğine karamadan Türkmen hakimiyetleri pandemiyanın başından beri yurtta virüsün hatava alınmandığını tekrarlap gelýärler. Adatlyň habarçylary we beýleki garaşsyz habar serişdeleri Türkmenistanda adaty raýatlar we mekdep okuwçylary bilen bir hatarda her gün onlarça lukmanyň COVID-19 alamatlary bilen keselleýändigini we bu keselçilikden ölýändigini habar berýärler. Galwerse-de 9-njy dekabrda Aşgabatda Polimex Türk kompaniýasynyň öňkü binasynda yerleşen karantin merkezi näsaglary gaýtadan kabul edip başlady. Bu merkez näsaglary kabul etmegi awgustyň ortalarynda besedipdi. Türkmenistan dünýäde öz çäginde hiç bir koronavirus näsagyny resmi taýdan hatawa almadyk, az sanly ýurtlaryň biri bolmagynda galýar. Muňa garamazdan soňky 2 aýyň dowamında Türkmen hökümeti pandemiýa bilen bagly ozal girdilen çäklendirmeleriň möhletini 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli uzaldyp, maska rejimine gözegçiligi güýçlendirdi. Döwlet resmileri bu çäklendirmelerini ýurda ýiti ýokanç keterleriň getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almak tagallalary bilen düşündirýärler.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Geçen din sünnörünün dowamında Lewabyň administrativ merkezinde we beýleki ençeme trawında onurça adam internetde garaşsyz habar terişdelerinin türkmen oppozisiýa siýasatçylarynyň we aktivistleriniň maglumatlaryna tomosa edendigi üçin soragy çekildi. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy bu reali ýagdaýlaryň öňkem bolandygyny, emma soňky döwür howpsuzlyk güýçleriniň bu çäherlerini sol taýda hakyna tutulan şuwullaryň hasabyny hem hasda güýçlendirendigini belleýär. Bolor türkmen häkimetleriniň internetde tanqidi araşlary çap edýän aktivistlere we olaryň ýurtdaky garandaşlaryna garşy hem basyşlaryny güýçlendiren döwründe bolup geçýär. Bi taraplan Nowotaky dönümi bellinilýän güni howpsuzlyk gullugynyň işgärleri meni Farawyň häkimliginiň ýygnaklar daýlaryna çagyryp haýbatly ähengde. Näme sebäpden VPN ulanyp YouTube-da türkmen hökümetine we Berdimuhammedowa garşy tanqidi maglumatlary göründigini soradylar. Sen näme watan dönümi prezidente garşymy ýaly soraglary berip jinayaty çekmek bilen haýbat atdylar diýip eferde adynyň ýylaman diýilip tutulmagyny soran farapli ýaşajylaryň biri bastan geçirenlerini adatlyň çatına gurrun verdi. İlaman bu ayplamaları reddetmeye finansladı. Yürütü kullon işareleri ona mundan bir hepte odol tomos eden maglumatının adını tutup ona yeni hayvat atıptırlar. Men olaryň aýdan maglumatyny görüpdim, emma ondan öň we soň hem başga da çykyşlara tomusa edipdim. Ýöne mahamma işgärleri diňe sol maglumat barada gurrun etdiler. Men tutanyň onuň üstünden barandygyma aýtdym. Soraq 8 sagatda goly dowam etdi. Maňa ýene tutulama aýplamalary ýöňkäp türmäge basjakdyklary bilen gorkuzdylar. Gaýdyp internetde türkmen hökümetine we Berdimuhammedow garşy maglumatlary iderlemejekdigim we VPN ulanmajekdigim barada düşündürüş ýazdyrdylar diýip farapli ýaşy Zetüdün ostu. Yerli habarçymyz diňe geçen dinç günlörünün dowamında İlamanyalı basa da ağzından 10 töwerge adamın soragy çekilip düşündürüş ýazmagy mezbur edilendigini aýtdy. Bu ýagdaýlar dogrusunda ýurdun milli howpsuzlyk ministrliginiň Lewap welaýaty boýunça bölümünden kommentary almak başartmady. Belli tek Türkmenistanyň daşynda türkmen hökümetiniň we prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasatyna garşy çyrylan protest şäherleriniň şeýlede internetde, hususan da YouTube'da tanqidi çykyşlaryň we maglumatlaryň ýaýbaglanmagynyň ýyzy bilen söz azatlygyny berk basyp ýatyrmakda tanqidlenýän Türkmenistan ýurtdaky maglumat elýeterliligini has hem çäklendirmek urunda hereket edip başlady. Azatlygyň ozaldy habar berişi Türkmenistan interneti gözegçilik etmek üçin täze tilsimleri ornuşdurdy. Şeýlede howpsuzlyk işgärleri mobil telefonlaryna VPN indirip berýän ustalary basyş gürküzüp jerime ýazyp, hatda ulary 15 gije gündüz soglugy hem hökmetdi. Mundan başga howpsuzlyk edarlary daşary ýurtlarda işleýän raýatlaryň Türkmenistandaky dogun garandaşlaryny hem de halk içinde pikir garaş beýan etmekde aktiwlik görkezýän raýatlary iderleme üçin sol taýda taliplaryň arasynda hem şugullary hakyna tutdy. Azatlygyň libapda kavurçyda häzir mobil telefon ustalarynyň käbirinden hem şugulçylygy çekilýändigi, VPN indirip bermegi sorap gelen raýatlar barada mühim habar bermäge mejbur edilýändigi barada hem maglumat berdi. Galiberside Türkmenistandaky adam hukuklaryny syn edýän halkary guramalary internetde tanqidi araýşlary çap edýän aktivistlere garşy batyşlaryň güýçlendirilendigine hem üns çekýärler. Mundan başga Türkmenistanda da şerli ýurtlardan düşman gözlemek, raýatlary gorkuzyp propaganda agitasiýa çäherleri bilen ümsüm we tabin saklamak finansyklary hem dowam edýär. Yerli finçiler Türkmen hökümetiniň wagtlaryny Sowet döwründen gelýän daşardan düşman gözlemek alasyzlyk, döwrüň tynyklaryny düpden taýýarlykda da adamlaryň ýüz urýan çykylgysy hökümünde seredýärler.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Qara wagtlarda dollaryň bahasy gün saýyn üýtgeýär, telekeçleriň import haritlaryny ýurda girizmek wagtlaýynça togtadyldy. Golaýda halkara bi-taraplyk gününi bayram eden Türkmenistanyň dürli regionlaryna täze ýyl bayramynyň öňýany dollaryň bahasy ýerdirilip peselip beýgelýär. Lewapda adamlar ehtiýaj üçin ýemit we derman önümlerini satyn alýarlar. Telekeçleriň daşary ýurtlardan import edýän haritlaryny ýurda girizmek wagtlaýynça togtadyldy. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 14-nji dekabrda habar berdi. Farapda dollar ýene 28 manatdan geçdi diýip bir farapla Azatlyk radiosynyň habarçysyna anonim şertde gurrun berdi. Noýabryň ortalarından bäri ýurdun dürli künjeklerini valyutanyň gara wagtlaryna dollaryň bahasy durnuksuz saklanýar. Lewapda noýabryň ortalaryna 23 manat töwereklerini bahalanan dollar bir hepde soň 23-nji noýabrda 25 manat 50 tenge 25 manat 60 tenge galdy. Muňa aýakdaş welaýatda azyk we hojalyk haritlarynyň hususy sewdadaky bahalary 10-15 göterim ýokarlandy. Dekabryň başlaryna dollar 27 manat 40 tenge ýokarlandy. 4-nji dekabrda ýurdun täsäkli künjeklerini şoltany paýtagyt Aşgabatda onuň bahasy 28 manat 60 tenge çenli gymmatlady. 9-njy dekabr çenli ýurdun dürli regionlaryna 29 manat çenli ýokarlanan dollaryň bahasy birden aşaklap başlady. We Lewapda ol 25 manat 80 tenge çenli pese gaçdy. Habarçynyň soňky maglumatlaryna görä dollaryň gara wagtlardaky bahasy häzir farapda ýene ýokarlanýar. Türkmenistanyň merkezi banky dollaryň resmi alyş-çalyş bahasyny 2015-nji ýyldan bäri 3,5 manatlygyna saklaýar. Türkmenistanyň kronikasy 13-nji dekabrda dollaryň Aşgabatda 26 manat 80 tengeden satyn alınıp 27 manatdan satylýanyny habar berdi. Bu aralykda Azatlygyň habarçysy telekeçleriň daşary ýurtlardan import edýän haritlaryny ýurda girizmegin 2021-nji ýylyň 10-njy ýanwaryna çenli togtadylanyny habar berýär. Resmiler munyň mümkin bolan sebäpleri barada düşündiriş bermeýärler. Şol bir wagtyň özüne ýurtda azyk harit Dörnün we beýle könümlerin bahalary dollar bilen ayakdaş üýtgeýän mahaly Lewapda adamlaryň satyn alyş meýilleri üýtgeýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä şu günler welaýet ýaşaýjylarynyň arasynda yaramlylyk möhleti tiýiz gutarmaýan käbir azyk önümlerini hemde dermanlary ehtiýaj üçin artykmaş satyn almak meýilleri güýçlenýär. Lewapda adamlar ehtiýaj üçin artykmaş dermanlary we möhleti tiýiz geçmeýän azyk önümlerini satyn alyp başladylar diýip bir lewaply Adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ehtiýaj derman satyn alýan adamlar ORVI ýitir respirator keselini, düme we hemde aşgadyň keselerine garşy dermanlary köp satyn alýarlar. Şonuň üçin Farap we Türkmenabadyň dermanhanalaryna gytçylyk emele geldi diýip Kıvırlı vaplı adatlığın havarçısına gurrun verdi. Tədə ilə çəni dollardakı qımmatlaşığın devam etməyini qaraşlayar deyib yağdaydan havarlı adamlar adatlıq radiyotunun havarçısına anonim şərtdə gurrun verdilər. Dekabrın başlarını havarçı bilən adlandırılmalıq şərtini gurrun döş olan valyutoçular dolların qara vaqlardakı baxasının tədə il bayramına çəni 30-35 manada çəni yok horlanmağını qaraşlayanını aittilər. Şilid adatlığı məlum olan mağlumatları görə yerli terekeçlərin daşarı yurtlardan getiren yada inni getirmeli xaritlarının olara 10 yanvardan son berilecekti aydılıptır. Bu hem adı xaritlarının bakalarına negatif təsir yetiriyar deyip bir telekeç aytti. Farabda yön ökü adamlar təzi yıldönün payoklarını alıp bilseler ulu bayram neyip bir farablı yaşaycı. Azatlığın havarçısına gurrun verdi. Ol etrafın bazarlarına mandarinin 40 manat inardan tortun 80 manat kımmat bakasını misal getirip ağla ve faraplinin kımmat önümleri satın almağa maddi gücünün yetmeyenliğini aytti. Azatlık radyosunun azıq önümlerinin kımmatçılığı ve import haritleri yurda girizmeğin 10. yanvara çeni toğtudulmağı varadı. Türkmenistan'ın Sevda ve Daşar İktisadı Arıgatnaşıklar Ministerliğinden komentari almak sıynanışıgı netice vermedi.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tədi maglumatlarını kopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Gipli yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Aşşavat şehrinde havanın temperaturası gündüzlerine minus 3, gecelerine minus 6 gradusa çenli yetiyer. Ayadlı havanın gelmeği bilen paytaxtın kəbir etrapçalarında ve mekteplerinde yıladış ulğumlarının kadalı işlemediliği bilen bağlı yağdaylar yığ-yığdan yüze çıkıyor. Soğuk mektep sınıflarında okuçların yılı egin eşikte oturmağına ruhsat verilmeyer. Bu yağdayların cekmecekleri var da Adatlık Radyosu'nun haberçisi 11. dekabrda Aşşavat'tan haber verdi. Habarçının malumatlarına göre son günlerde yıladış ulumlarının kadalı işlemediliği bilen bağlı yağdaylar paytaxtın paraxıt 2-4 etrapçasındaki 7. 25. ve 26. köp katlı caylarında yüzü çıkıyor. Öylerdeki yıladış ulumları ve turvalar buğdayalı. Şol sebeple öğün içi de buğdayalı deyip bu cayların birinde yaşayan aşhabatların biri habarçımıza gurrun verdi. Şu günler aşhabatta yıladış ulumları dine köp katlı caylarda değil. Eyse kabir mekteplerde şolsanda 60. orta mektepte hem kadalı işlemeyer. Sınıflardaki turvalar soğuk, sınıf otoğlar hem katı soğuk. Çağalar üşeyerler deyip çağısı bu mektebe katlayan aşhabatlı yaşayıcı anonimlik şertinde haberçimize beren malumatında aytti. Muğaramadan okuçların sınıf otoğlarında kalın egin eşikte oturmağına ruhsat verilmeyer. Olardan klaslarda oku formalarının üstünden giyen jemperlerini ve paltolarını çıkarıp oturmak talep ediliyer. İnataların ençemesinin aytmağına göre mektep yolbaşçılar ve muallimler okuçların klaslarda yengil egineş giymeldi baridaki düzgünün yokordan talep edilendiğini aydiyarlar. Mektep müdürü daşarda hova soğuk, bu yerde de soğuk, paltoda ve pencekte oturmak kadağın divaydiyar deyip aşşavatlı yaşayıcı haberçimize gurrun verdi. Adatlı'nın haberçisinin sözlerine göre inatalar bu yağdaya özlerçe çıkalığı tapıp çağaların mektep formalarının aşağından yılı jemperleri giyindirip mektebe uğradıyarlar. Yönü bu hem çağaların üşemezliğine o diyen kömök etmeyer. Sınıf otoğları aşa soğuktuğu sebeple çağaların oku köynöklerinin aşağından jemperleri giydirsen de peyda etmeyer. Olar her gün mektepten öye üşep geliyerler deyip aşşavatlı yaşayıcı aytti. Yıladış ulumları kadalı işlemeyen şu günlerde paraxıt etrapçasındaki köp katlı cayların koluyunda. Yıladış ulumunun geçen yerlerinde beceriş işleri hem iyi giderli geçiriliyer. Havarçının sözlerine göre işçiler lüklere günde bir neçeyde girip çıkıyorlar. Turvaların geçen yerlerini kazıp gaytadan asfalt düşüyorlar. Yani henüz bu mesele bilen bağlı hiç saat ütkömeyer. Adatlık Radyosu'nun bu aydılanlar var da Aşhabat Şehir Hakimliğinden ve 60. Mektep'ten koşmaça mağlumat almak oyunca eden sinanışıkları hazırlıkça netice vermedi. Türkmenistan'ın şehirlerinde köp katlı yaşayış cayları ve mektepler köplenç merkezleştirilen yıladış ulumu arkalı yıladılıyar. Türkmen Prezidenti prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurtda ýaşaýyş jaýlarynyň, mekteplerin we çağlar baglarynyň ýyladyş ulumlaryny awatlamak barada ýurt ýolbaşçylaryna sentýabryň başyndan bäri ençeme gerek tapşyryk berdi. Döwlet başdutany bu baradaky tapşyrygyny her ýylyň güýz paslynda tekrarlaýar. Muňa garamadan Adatlyk radiosu gyş aýlarynda ýurtda ýyladyş ulumlarynyň kadaly işlemeýändigi, şeýlede çetki sebitleriň şol sanda şäher ýaşaýjylarynyň toksuz we gazsyz kösenýändigi barada ýylyň ýylyna habar berip gelýär. Köp adamlar ýyladyş üçin plit sistemalary, elektrik ýa-da gaz peçleri ulanýarlar. Şu aýyň başynda Adatlygyň Lewapdaky habarçysy sowuk howanyň başlanmagy bilen Darganaty, Däneu, Kerki, Farap, Sayat etraplarynda ýanygyn we gazdan zeherlenmek ýaly betbagçylyklaryň ýyl-ýyldan ýüze çykýandygyny habar berdi. Türkmen häkimetleri bu problemalary açaçan boyun almayarlar. Resmi metbuatda hem ilatın yüzveyi dolayan kıyınçlıkları ve bunun sebepleri var da mesele goz olmayar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Belarusda soňky protestlerde ençeme adam saklandy. 13-nji dekabrda pozisiýa demonstrantlarynyň Minskde we beýlek şäherlerde diýdim zor lider Aleksandr Lukashenkany siýasy ewilişige mejbur etmek üçin geçiren bölek büçek ýörüşlerini Belarus howpsuzlyk güýçleri ençeme adam saklady. Adam hukuklaryny goraýjy Vyazno topary protestler dowam edýän wagty 300 töwereg adamyň saklananyny, tutuk etmeleriň köpüsiniň Minskden habar berilendigini aýtdy. Resmiler 300'den kuvrak adamın saklanan onu aytti. Yurt boyunca ençeme yürüyüş geçirildi. Yürüyüşlere onlarca adamdan bir neçe yüzeçenli adam katnaştı. Böyle küçük geçirilen protestler opozisyanın hareketi merkezleştirmezliği üçün hem de polisyanın aktivistleri tutmağını kıyınlaştırma üçün tazı kabul eden strategiyasının bir bölüğüdür. Kavir protestçiler opozisyanın nişanı olan ak kırmızı baydakları götürüp hem de Uzak yaşa Belarus şygarlary bilen Minskiň merkezinden çetde yerleşýän ilatly yerlerde ýürüýüş geçirdiler. Demonstrasiýalar opozisiýa lideri Svetlana Tihanowskaýanyň 14-nji dekabrda Berlinne German prezidenti Frank-Walter Steinmeier bilen duşmanyň öňýäne geçirildi. Tihanowskaýa Berlin wadatxanasyna geçirilen bir çärede eden çykyşyny Belarusyň ejir çeken opozisiýasyna halkara bolduğunyň berilmegi ugruna Öýdünüň tagalla etmäge dowam etdirjekdigini aýtdy. Bu saparyň iň möhüm wezipesi Belarus halkyna garşy edenetdiligini we zorlugyň besedilmegini gazanmakdyr diýip ol aýtdy. Tihanowskaýa Germaniýadan soň Ýewropa Birleşiginiň daşary işler we howpsuzlyk syýasaty boýunça ýokary wekili Josep Borrell bilen hem-de Ýewroparlamentiň agzalary bilen gepleşik geçirmek üçin Brüsselle sapar eder. 16-njy dekabrda oňa Ýewroparlamentiň adam hukuklary boýunça Avroýly Sakharow syýlygy gowşurlar. Awgust aýynyň başlaryna Lukashenko prezident saýlawynyň ýeňijisi oglan edileli bäri Belarusda ozal görülüweşdirmedik siyasi opozisiýa mewjudlar. Opozisiýa saýlaw netijelerini galplaşdyrylanyny aýdýar. Aktivistler köplenç polisiýanyň zorluk taktikalaryna garşy çykdylar. Hemde bir näçe hepdeläp demonstrasiýalar we ýörüşleri geçirdiler. Muňa garamadan Lukashenkanyň şu wagt içinde görkezen ýeketäk siyasy ewlişik alamaty onuň täze konstitusiýa kabul etmek barada eden teklipleridir. Birleşen Milletler Guramasyna görä polisiýa saýlawdan soňky protestleri ýowuz basyp ýatyrýar. 27 mingden gowrak adam tutuk edildi. Gynamalar, ýowuz daramalar we bir näçe adamyň ölenligi barada anamdar maglumatlar bar. Belarus opozisiýasynyň köp sanly lideri tutuk edildi ýa-da ýurdu terk etmäge mejbur edildi. Olaryň hatarına awgust saýlawlaryna özüniň ýeňiş gazananyny aýdýan Tihanowskaýa da ýurdu terk etmeli boldy. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Ýewropa Birleşigi we başga da bir näçe ýurt Lukashenkany saýlawlaryň ýeňiji hökmüni ikrar etmekden ýüze gurdy. Ýewropa Birleşigi saýlaw galplygyna hem-de polisiýanyň ýowuz basyp ýatyrmalaryna salgylanyp Lukashenka we onuň ýaranlaryna garşy sanksiýa girdi.
Sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlöw bölümine Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.